Latvijas sieviešu izlases pasaules čempionāta 8. finālā piekāpās Norvēģijas izlasē, kas nozīmē, ka būs jāspēlē par 9. līdz 12. vietu. Kāds tavs komentārs pēc aizvadītās spēles?
Grūti teikt, nav daudz komentāru. Pašas nebijām gatavas spēlē. Pielāgojāmies viņu tempam, paši redzējām vakardienas spēlē par Čehiju, varējām nospēlēt ļoti labā aizsardzībā. Vienkārši neizmantojām savas iespējas un par vēlu sākām atspēlēties.
Labs izdevās spēles sākums, bija tāda augsta intensitāte. Kāpēc neizdevās to noturēt ilgāk?
Varbūt meitenes vienkārši nebija gatavas spēles tempam, kas pat nebija augsts. Grūti teikt, nav daudz komentāru par šo spēli. Mēs vienkārši paši nebijām gatavas. Izskatījās, ka meitenes vienkārši negribēja. Un tad trešās periodā sākām mēģināt mest tos golus, bet nu, reāli jau par vēlu bija.
Kā bijāt gatavojušās spēlēt pret pretnieču līderēm pirmo maiņu?
Nu, mēs zinājām, ka viņām ir ļoti laba aizsardze viena, kas var mierīgi apspēlēt. Ir numur divi ļoti ātri tehniski jauna spēlētāja. Mēs bijām gatavs, bet vienkārši izskatās, ka laikam nevarējām tikt līdz viņām.
Par čempionātu turpinājumu tagad būs jācīnās par 9. 12. vietu. Kā tu redzi šo te čempionātu turpinājumu?
Nu, visas meitenēm ir jāsagārto galvas, un te vairs jau nav ko zaudēt. Esam zaudējuši jau, ko varam, un te ir jāiet līdz galam un jādod pēdējie spēki, jo nu, vairs nav ko zaudēt.